girmek ve Ale Makratov tepren. İlginçle şapumla akçanım
aşkım. Cazın esil dadı bizi dalgada.
İndi əvvəllər gün bu avtomatda zaten atıyırlar. İndi ağır silahdan atıyırlar. Topdur, mülam yoxdur, nə bilim, bax, biraz silahdan atıyırlar.
Yaxşı dolanırıq, bala, pis döy dolanmamız. İndi nə ayırıq bu ermənilər, bu məhvki qonşu, baxdığımızdan da belə qonşu yarası olmuş. Şükür Allah, elə ordumuz var, elə hökumət prezidentimiz var, sağ olsun. Balası sağ olsun, Allah atasına rəhmət eyləsin. Prezidentimiz də karxamızda dağ kimi dayanıb. Quran haqqı, hası hökumətin prezidenti hər tərəfli dolanmamızı fikirləşir. Allah bax deyir, nə bala belə hökumət? Biz də bu ermənilərin xəsası bizdən uzaq olsun. Biz yer kürrəsində ən yaxşı devlət olan.
Biz nə eləməliyik? Bizim çörək pulundan ötəri, heç olmasa bizim çörək pulumuz bərpa olunsun. Ən azından çörək pulumuz bərpa olunsun, bizə çörək pulu verirdilər. Mən tutarım 50 manat veteran pul alıram. Onunla mənə köməkdarlıq mı olacaq? Prezidentimiz də qoy bunu bilsin ki, burada imkansızlıqdır. Əkinimiz yox, səhvimiz yox. Qoy gəlsin bu cavanları, qoy bir 5 manat çörək pul atsa da malsın, da mı? Bunları eləmək lazımdır.
Yaydan atışma olub. Döyüş gedib burada. Teşika kırçaları dağıdıb. ABS düşüb. Və yaxşı, niyə düzəltmədilər? Yaydan düzəldərdilər. Dana verirlərdi, o şifirlər verirlərdi. Onu fikirləşmirlər.
Bir həftə burada olublar. Hansı ki, Fövqəli Hallar Nazirliyi məsul adamlardırlar. Çox da məsuliyyətlə hər bir evdə olublar. Ops eləyiblər, yazıblar, adı, familiyası, dən ziyan həcmi. Bir sual olsun, yəqin ki, bu yaxın vaxtlara işə başlayacaqlar.
Bu diyan çanda duran, 4 il qulluq eləyir. 4 il qulluq eləyir, 4 il müddətinə buna 45 manat ilini təzə artırır. Niyə? Torpaq rahatı keçməyir, bizim yerimiz, yurdumuz. Biz vətən sərhəddən başlayırsa, mən qurban olur.
Prezidentimiz də yaxşı cəmi eləyirdi və intasib 5 nəfər indi ona da düz məlumat vermirlər. Ona görə də 5 nəfər burada qalır, yaşadığımız yer bu.
imkanı olan belə vəziyyətdə yaşamaz valla. Bax, kasıb qadın, dul qadınam valla. Heç bir yerdən bir imkanım yox, gəlirim yox. Yaşadığım da polsuz evdə, güllənin qavağında Allah haqqı. Güllə atılanda sizdən də üzr istəyirəm. Yerdən qalxıb, bax bu iki araya gizlənirəm. Başımı da buraya sökürəm ki, güllənin ışığını görməyim. Bax, o vəziyyətdə yaşayıram, qırşada mümkün yox. Divarlarımı palas tutmuşam. Sıvağı yox, bax, bir yerdən də bir manat almıyorum. Bax, belə, tüyoğun yumurtasıyla dolanıyorum. Tüyoğun yumurtasıyla kim dolanır? O da belə qarda, ha. Yumurtamadı, qaldım eləşə aç.
İndi özür gördük ki, bu sıqaz gecədən rus təhvikəyə qarab, bu yaşayışdır. Döyüş, əziyyət tək, döyüşən olağa qədir bilinməz. Evi bu gündə, xeyr ol. Niyə? Haqsızdır, qal haqsızdır. Çox kətdə alırdıqda qaz barəsində şikayət yoxdur, var, çıxdı, problem yoxdur. İndi kənd üçün problem, müharibə şəhət olsa asfalt fakt çəkilib. Neçə illə bundan qalır, Allah götürməsən, üç maşın kətdə hərəkət eləmir, müsbət tərəf olur. Amma qaldı, əhalinin yaşama təhlükəsi çox təhlükəlidir. Onun önündə təhlükəsi yox, bir arada zahirədə, əzə bir xeyirdir, şəhərdir. Gəl məlbusun borda çözsək, kimisə xayt etsin, ay dərdim, peki, bir ay, 10 gün, 20 gün gözlə məni bir otomat verib xeyir şəhərdir, və bir otomat verib öləyir yəni. Onun aldığı peysəb tam kimsə 100 otomat almanı, onun ailəsini sağlar, onun qeymidir, kimidir, xeyirdir, şəhərdir, malqaran boğazıdır, nidə? Müharibə şəhərdə imkan vermiş ki, bəli, kətli əkinlə, biçinlə, təsəbatla, maldanla istifadə üçün məşğul olar. Bunda müharibə imkan vermir. O yüzden çok təsini çəkir.
Türkiyə, Suriya və İraqla yaxşı münasibətlər qurmaq istəyir və terrorçuluqla mübarizənin uğurlu olması üçün hər iki ölkədə sabitlik olmalıdır. Bunu iyulun 13-də Türkiyənin baş naziri Binali Yıldırım bəyan edib.
İsraillə normalə döndürdük, amma əminim ki, Suriyə ilə də biz normal ilişkilərə dönəcəyiz. Buna ehtiyacımız var. Terrorla mücadelənin başarısı üçün də Suriyənin Irak'ın da istikrara kavuşması gərəkiyor. Ve güçlü bir siyasi yönetime orada yaşayan kardeşlerimizin tamamını temsil eden bir yönetime geçmesi gerekiyor.
Geri'deki Türkiye, Suriye Prezidenti Beşer Esed rejiminin en katı elihtarlarından biridir ve onun gitmesini istiyor. Ama Binali Yıldırım mayda başnaziri seçildikten sonra defalarla beyan edip ki Türkiye dostlarını artırmalı, düşmanlarını ise azaltmalıdır. O iyulun 13'ünde deyip ki Ankara, Rusya ve İsrail ile münasibetleri normallaştırıp ve bunu Suriye ile de edecek. Binali Yıldırım bunun Türkiye için esas ve kasılmaz mesele olduğunu deyip, o qeyd edip ki esirlerdir Aralık ve Karadeniz hövzəsinde birge yaşayırıq. Ona göre de Suriye ve İraq'da daxil olmaqla bütün qonşularımızla yaxşı münasibətlər qurmalıyıq. Qeyd edək ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bəşər Əsədin qatı tənqidçilərindən biridir. Analitiklər hesab edir ki, vəziyyətin dəyişməsi onu ritorikasını yumşatmağa məcbur edəcək.
Terör örgütlərini, teröristləri topyekün reddedən bir ülkəyiz.
Taylor Chu və onun qardaşı bu oyuncağı bir dəqiqə əvvəl alıb.
Oyuncağın üstündə heç bir təlimat yoxdur, amma onlar dərhal onunla oynamağa başladılar.
Uşaqlar Osmo şirkətinin kodlaşdırılmış oyuncağını sınaqdan keçirir. Oyuncaq 5 yaşında uşaqlara kodlaşdırma konsepsiyasının əsaslarını öyrənməyə kömək edir. Burada verilən əmrlər məntiqli şəkildə elə yerinə yetirilməlidir ki, iPad onları başa düşə bilsin.
What's important is
Əsas ideyadır, sənin proseslə bağlı fikirlərin nədir? Kodlaşdırmanı insanla cihaz arasında bir rabitə hesab etmək olar. Çox gözəl oyuncaqdır, çünki onlar hər şeyi sadə yolla başa salır və onlar oyuncağı təcrübədən keçirib, onunla qorxmadan oynaya bilərlər. Osmo şirkətinin həm təsisçisi Pramol Sharma deyir ki, təcrübədən keçməməkdən qorxmamaq Silikon Vadisində startup ənənəsinin bir hissəsidir.
How do we become creative?
Az resursla necə yeniliklər yarada bilmək olar? Bu çətindir. Amma bu işin maraqlı tərəfi odur ki, sizin azadlığınız var. İstədiyiniz hər şeyi edə bilərsiniz. Sharma deyir ki, Osmo'nun kodlaşdırılmış oyuncağı qlobal səviyyədə marağa səbəb ola bilər. Çünki kompüterlə ünsiyyət qurmaq dil və mədəniyyətlər arasında fərqləri aradan qaldırır. Sharma'nın sözlərinə görə, onun şirkətində dünyanın hər yerindən insanların çalışmasının əsas səbəbi bununla bağlıdır. Biz hər zaman fərqli mədəniyyətlərə malik insanlardan fərqli cəhətləri götürməyə çalışırıq. Bizim qurduğumuz bu cihaz uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Lakin fərqlilik təkcə Sharma'nın şirkəti və onların istehsal etdiyi məhsula aid deyil. Silikon Vadisində kompüter dili və texnologiyalar fərqli mədəniyyətlərdən olan insanları birləşdirir. Dünyanın hər yerindən mühəndislər və kompüter alimlərini Silikon Vadisinə cəlb edən də məhz bu fərqli mədəniyyətlər və ideyalar birliyi, eləcə də innovasiya azadlığıdır.
İnsanlar HIV analizində bir neçə səbəbdən verməli olur. Hazırda bu nəticəni əldə etmək üçün cəmi 5 dəqiqə alan sadə analizdir. Mənim üçün HIV analizi vermək çox vacibdir, çünki biz ailəmizin və dostlarımızın qayğısına qalmalıyıq. Bilməsək, öz sevdiklərimizi buna yoluxdurmadığımızı necə biləcəyik? Ailə sevgisi üçün bu çox mühümdür. Bu çox mühümdür, çünki hər kəs tərəfdaşının nələrdən keçdiyini bilmir. HIV və GİS müalicə oluna və onun qarşısı alına bilər. Virusa yoluxanlar müalicə kursunda olsalar, normal həyatlarını yaşayarlar. Müalicə, HIV-ə yoluxmaq təhlükəsində olanları sağalda bilər. ABŞ cəmiyyətinin böyük bir segmentində GİÇ-in sayı xeyli azalıb. Bunu Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzindən həkim Tom Frieden Amerikanın səsinə Skype vasitəsilə açıqlaması zamanı deyib. Azalma xüsusilə heteroseksuallarda daha böyük hiss olunub, təxminən 80%. Digər böyük azalma iynə istifadəçilərində olub. Ancaq homoseksual gənc kişilər arasında HIV virusunun artdığı görünür. Ciddi təhlükə qarşısında olanlar əsasən hispaniklər və afroamerikalılardır. Uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan gənc qadınlar, gey və biseksual latino kişilər ən ciddi təhlükə qarşısındadır. Oxşar tendensiya afroamerikalılar arasında da müşahidə edilir. Elə bu iki qrup həm də ən çox HIV-dən GİÇ-ə keçmək riski ilə üzləşən qrupdur. Nova Salud insanlara HIV GİÇ-ə yoluxmağın qarşısının alınmasını öyrədir və artıq yoluxanlara kömək edir. İlk addım virusun olduğunu etiraf etməkdir. Bütün dünyada diaqnoz müalicənin bir hissəsi kimi baş tutur. Ancaq ekspertlər deyir ki, diaqnoz müntəzəm yoxlamada müəyyən olunmalıdır. Xolesterol və ya qan təzyiqi üçün qan analizi verirsinizsə, nə üçün o analizə HIV də əlavə olunmasın? Qlobal məqsəd, HIV-ə yoluxduğunu bilənlərin faizinin 90%-ə çatması, onların 90%-nin müalicə oluna bilməsi və ən əsası müalicə nəticəsində 90%-in qanında virusun aşkar olunmaz səviyyədək azaldılmasıdır. Bu nəzəriyyə ilə GİS epidemiyasını 2030-cu ilə də qlobal ictimai səhiyyə təhlükəsi olmaqdan çıxarmaq olar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? İmtahanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərç bizə dövlət büdcəsindən verilir. İndi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyir ki, qəbul imtahanları pullu olacaq. Statistika Komitəsi 6 ayda 6000 ölkə başçısı 90000 iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? Bakının quş bazarı. İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyib ki, dövlət qulluğu buraxılış imtahanı attestasiya pulsuz, qalan imtahanlar pullu olmalıdır. İmtahanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərc bizə dövlət büdcəsindən verilir, indi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək şura sədri deyir. Onun sözlərinə görə müəyyən imtahanlarda dövlət bir şəxsə 25 manat, bəzi imtahanlarda daha çox pul xərcləyir. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olan Vurğun Əyyub bununla bağlı Azadlıq Radiosuna deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Universitetlərə tələbə qəbulu pulum olacaq, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib ki, pullu olmalıdır. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri Vurğun Əyyub bununla bağlı ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli təcrübələrin olduğunu söyləyir.
Mən hesab edirəm ki, Məlikə xanım əgər hesab edirsə ki, onu Azərbaycan vətəndaşları ödəməlidir. İndiki bizim vətəndaşlarımızın maddi imkanlarını nəzərə almış olsaq, bu yanlış addımdır. Amma prinsipcə o pul ödənilməlidir. Kim tərəfindən ödənilməlidir? Qiymətləndirməni sifariş verən orqanlar tərəfindən. Əgər Təhsil Nazirliyi abituriyentlərinin biliyini yoxlamaq istəyirsə ki, ali məktəbə daha abituriyyətləri qəbul edəsin, onların pulunu ödəməlidir. Və yaxud hansısa bir nazirlik özünə işçi seçmək istəyirsə, sifarişin pulunu o ödəməlidir. Çünki o qiymətləndirmək üçün vəsait xərclənir. Mexanizm bu cür olmalıdır. Bu baxımdan deyirəm ki, prinsipcə Məlikə xanımın dediyi doğrudur. Amma Azərbaycan vətəndaşlarının gəlirlərini nəzərə almış olsaq, onu vətəndaşın üzərinə yükləmək vətəndaşa əlavə yükdür. Vətəndaş da ödəyə bilər bunu, amma Azərbaycan vətəndaşı yox. Çünki Azərbaycan vətəndaşının gəliri o qədər çox deyil və üstəlik də bu cür xərcləri də vətəndaşın üzərinə yükləmək ona zərbə olar.
Bunu keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olmuş Vurğun Əyyub deyir. Repetitora pul verən valideyn 25-50 manatı da tapacaq. Bunu isə 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir.
İndinin özündə də hətta qəbul prosesində iştirak etmək üçün telefon xidmətlərlə istifadə olunur. Kiçik vəsaitlərdir bunlar. Eyni zamanda kod şifrə alınır. Yenə kiçik məbləğlərdir. Hər halda bu qurumun saxlanılması üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi qərar qəbul edə bilər. Amma bu çox böyük məbləğ olmamalıdır. Təxminən hər il orta məktəb məzunlarının təxminən 100-120 min məzunun 70-80% qərar qəbul prosesində iştirak edir. Hər halda müəyyən rasionall məbləğ seçilsə, bu qurumun maliyyə problemləri də mən isə verəm ki, bir qədər həll olunmuş olar. Burada mən belə isə verəm ki, qəbul prosesində iştirak edən şəxslərin 25-50 manat hər halda gücü çatar qəbul prosesində iştirak eləsinlər. Bu, məsələn, əgər valideyn bir ay ərzində repetitor yanında hazırlaşdırmağa təxminən 1000 manata yaxın vəsait xərcləyirsə, qəbul prosesində də iştirak etmək üçün 25-50 manat xərcləmək bir o qədər qəbahət salmamalıdır.
Buna etibar Əliyev deyir, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri. Bir daha xatırladım ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyir ki, dövlət qulluğu, buraxılış imtahanı, attestasiya pulsuz, qalan imtahanlar pullu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda həmişə bunun ətrafında mübahisə gedir ki, Azərbaycanda nə qədər yeniş yeri yaradılır. Statistika Komitəsi bildirir ki, 6 ayda 5900 yeniş yeri yaradılıb, ölkə başçısı isə 90 min iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu bu suala belə cavab verir.
Azərbaycanda iş yerlərinin statistikası ilə bağlı verilən məlumatlara həmişə şübhə ilə yanaşırsan. Çünki iş yerlərinin açılması birbaşa həm əməyin ödənilməsində, həm miqrasiyada, həm yoxsulluq səviyyəsində özü göstərməlidir. Təsir olsun ki, yəni belə bir kroz analiz aparanda, digər göstəriklərlə bunlar arasında əlaqəni formalaşdıranda bəlli olur ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlı deyilənlər özünü göstərir. Məsələn, iş yerləri bu qədər artardırsa, ən azı ki, sosial müdafiə fondunda qeydiyyata duran, yəni ki, sığorta şəhadətlənməsi alanların sayında da müvafiq artım müşahidə edə bilərdik. Necə ola bilər ki, iş yerləri açılır, amma sən sığorta şəhadətlənməsinə malik deyil, əgər malik üçün biz də orada bir qeydiyyat edəcəksiniz. Amma burada iş yerlərinin açılması statistikası deyək ki, yəni sosial müdafiədəki artım arasında dəfələrlə fərq var.
Statistika həm də sənayedə cüzü də olsa artım olduğunu deyir. Bəs ölkə iqtisadiyyatında belə artım varmı? Quba Dibadoğlu.
Əslində, bu özünü həm də müdaxili məhsulda göstərməliydi. Birisi, ziddiyyatlı rəqəmlər açıqlandı. Bir tərəfdə, yerini sektorunun tənəzzül tempi, yerini sektorunun ümumdaxili məhsulun tənəzzül tempi, ümumdaxili məhsulun tənəzzül tempindən yüksəkdir. Yəni, əgər 5 adet məsələdir, nədər salsa, sövcə müdaxili məhsul 4.2 azalıbdır, amma qeyrinə müdaxili məhsulu azalıbdır, demək 7%. İndi necə ola bilər ki, qeyrinə sənaye sektorunda artım olsun? Baxsaq, əgər biz burada görəcək ki, qeyrinə sənayesi təbii ki, həm də sövcə qeyrinə müdaxili məhsulu ümumi yekunda getirir, daha yüksətməyə malikdir. Yəni, statistikadakı artımın deyil, həm sərvatındakı artıma daha çox inanıram. Çünki aqrar sektor devalvasiyasına müəyyən stimul qazanıbdır və bu həm salmalların əvəz edilməsi ilə bağlı salmalların kifayət qədər baha başa gəlir. Yerli məhsullar daha ucuz şəkildə təqdim olanda onu bazardan çıxartma qabiliyyəti malikdir. Bu baxımdan devalvasiyadan sonra aqrar sektorda artıq gözlənilir.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, söhbət sonundan gedirdi ki, Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb, rəqəmlərdəki ziddiyyət nə ilə bağlıdır, bir də iqtisadiyyatda artım varmı? Növbəti mövzumuz isə həm biznes, həm hobbi ilə bağlıdır. Quşlar Bakıda populyar olan quşbazlıq biznesdir ya hobbidir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Bakıda quş bazarında olub, quşları ən çox kimlər alır? Quşbazlıq biznesdir, yoxsa hobbidir?
Mən quşbazam, mən rahatdır baxmaq. Atam qoymur saxlamağı, dövürdü, yerini atın qazıyırdım, bastırırdım, orada saxlayırdım. Allah, həssəsiyəm quşum. Hələ suva keçir olan mən nə qədər mənə pul versin, mən saxlamaq. Elə ki, 30 yaşı var. Burada qarğalı, simitika, qabığa yemi. Oğlan var ki, 3 min nədir? 200 min qazananlar da var. Hələ, baba, hələ, hələ. Evdə çörək pulu, bir toylan bu gücə bala. Bu ilə atmaq olmaz. Dəyəmən alır olamsın ki, dirmək çıxır. Biz xəstəyik, yox ilə məşğul oluruz. Yoxsa başqa iş olsun, gedərik valla.
Quş var, yedinə alırlar. Quş var, quşunu alırlar. 12 saat göydə uçur gəlir.
Hal quşlar alanlar kimlərdir?
Tuzlar. Yox, nəşin tuzlar var da, nəşin? Doğru, var ki, üçün.
Ən baxalı quşu hansı alırlar, təsəlçin alanda?
Ən baxalı alırlar da, əbrəş. Ondan sonra
karabaş,
kırmızı baş. Kıymetler türe becere. 10 günde 15 man. Görüyor musun ayaklarının küçüğü var ondan sonra. Duruşu kaşeydi, midi var. Var uzun ayağı, var, var kaz ayağı. Türe becerdi kuşlar.
Kimler? 2 mahta aldım arası geldim ömrüyüm. Baş 20 harbisi 25 mahtadan 200 mahta. Satılanlar, saklılar ki nesil geldi elde resimler.
Artıqın lavada satılır.
Ama şimdi saklayamadın, imkanlar anlar
satılır. Sağda kuşlar var, bir belki xəstə kuşlar da. Kuşmağı için saklayır, kimin kuşu neydi çok. Adamlara gözəli kuşlar.
Gelirli sahi sayılır ümumiyyətlə.
Müşlər, baxır da elə əftə var ki, mesela 1500-2000 alır olur.
18 kuşlar. Qiymət ayaqı vardı, kuşlar 2 mahtı 3 mahtı.
Quşlar üzrə mütəxəssis Azərbaycan Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir ki, göyərçinlər insandan da çox yerə məkana bağlı olurlar. Bakı göyərçinləri isə məşhurdur.
Xüsusən Bakı göyərçini məşhurdur. Bakıda göyərçinlər küləyə çox davamlı olurlar, öyrəşirlər və küləkli havada çox yüksək qalırlar. Sonra onları Rusya xüsusən satanda onlar çox yüksək qiymətə gedir. Rusiyada küləklər yoxdur əksəriyyət. Bakıda necə deyirlər, təlim keçmiş göyərçin, orada bütün yerli göyərçinləri ötür keçir, onlardan iki dəfə yuxarı qalır. Göyərçin sevərlər də göyərçin nə qədər yuxarı qalsın, o qədər onu üstün sayırlar. Nə qədər havada çox qalsa yorulmadan, o qədər onu üstün sayırlar. Və Bakı göyərçinləri bu cəhətdən rekordları vururlar deyə, burada yetişmiş göyərçinlər bahalı.
Bunu Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir. Bəs niyə quşbazlar kənardan baxanda bəzilərində müəyyən sanki bir xəstəlik kimi qavranır? Bu sevgidir, yoxsa sayrışan haldır? Psixoloq Dəyanət Rızayev izah eləyir.
İnsanda müəyyən bir dərviş yaranır. Hər gün məsələn çıxmaq bu quşları istənləyi, məsələn, yırmağı gidildirməyi nəsini artırmaq, bu haradasa barışan bir haldır. İnsanlar var ki, həqiqətən də bu heyvanları sevirlər və bu sevgi baxımına yavaşırlar. Həstə elində daha çox bu biznes məqsədi eləyir. Nəyin bir kateqori insanlar, daha çox əhli evlərində və s. yırışırlar bir anıya, neyləsin, bu məsələn bu quşbağının belə deyilə bu birləşmə nöqtəsidir. İnsanlar bir yerə, əliyyəl bir anıya, bir yerə yığılırlarsa, təbii ki, özlərini olmuşlar ki, onunla işarını hissedirlər.
Bunu psixoloq Dəyanət Rızayev deyir. O deyir ki, insanlar bir yerə yığışanda özlərini quşlar kimi azad hiss eləyirlər. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. İndi isə günün idman xəbərləri.
Çempionlar Liqasında mövsümə uğurla başlayan Qarabağın 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə komanda püşk zamanı səpələnmişlər səbətində yer alacaq. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ daha güclü rəqiblə qarşılaşacaq. Həmin komandalar arasında Yunanıstanın Olympiakos, Şotlandiyanın Celtic, Avstriyanın Salzburg, Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubu və 8 cütün qalibləri var. İyulun 15-də atılacaq 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü Bakı vaxtı ilə saat 14-də başlayacaq. Qarabağ buna dək 2-ci təsnifat mərhələsində Lüksemburqun Düdelanj klubunu yarışdan kənarlaşdırmalıdır. Qeyd edək ki, Qarabağ Bakıda keçirilən ilk oyunda rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Trabzonsporun yeni oyuncusu Ramil Şeydayev AFFA-ya müraciət edərək Azərbaycan millisində oynamaq istədiyini bildirib. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Artıq onun Azərbaycan vətəndaşlığı da aldığı bildirilir. AFFA bununla bağlı FIFA-nın müvafiq komitəsinə müraciət edib. Qeyd edək ki, Ramil Şeydayev Rusiyanın 16, 17, 18, 19 və 21 yaşadək yığmalarında çıxış edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli İZİN bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaşı olmuş qadın. Evet. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçib necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəysə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibət olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmana sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açığı, bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə o yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə eləyə bilmirdilər. Olanlardan istifadə eləyib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazısı üçün detallar tapa bildim. Amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yararlandınız, Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, oğlu şah dərmasından, biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyikin Sara Aşurbəyəmin, Şirvan şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Kətəzirlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirdilər, amma bəzi alimlər var, o təskirələri, yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəkilində. Orada məsələn, Şah Fəhmansinin qızı Pəri xanım hətta 2-ci Şah İsmailə qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğumdan. Mən məsələn Fətani yenidən oxudum, baxdım gördüm ki, məsələn, universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa, Şah Təhmasovun özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var. Özünün. Hı. Yəni, təskirən əlbəttə oturub özü yazmıyor. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu, həmən indi möhtəşəm yüzülə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa
müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sənəm, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusuf Əziz Çəmənzəminli qanisində o romanında o dövrə görə bizdə qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusuf Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Özü onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizə nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onu taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvür edin 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təcrübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Mən hirsləndirən kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
Hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, düşüncə etibarilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah təhmasib. Məsələn, mənim ona çox müsbət münasibətim yarandı. Məndə. Və mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təyyib Masibi bugünə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma belə bir sanki.
Demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təyyib Masibinin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təyyib Masib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın, Təyyib Masib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişiklərlə. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Kirmanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirdi. Bildi. Bunlar bəylər bəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabilədi, Şəkini də özünə tabilədi, bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn, Şah Təhmasib öz dövründə, təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni, yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Elə yer gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevirilir.
Müzakirə
mövzusu... Müzakirə mövzusu... Şah Təyyib Masibin obrazı orada çox pisdir.
Şah Təyyib Masibi orada çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təyyib Masibi belə bir tax kimi...
Bəli.
Şah Təyyib Masib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təyyib Masib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycan. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki, onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrıdırlar. Ümumiyyətlə, Sultan Süleyman baxmayaraq, indi onu deyirlər, Cahan Sultanı, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni, Təbrizi tutanır, indi möhtəşəm yüzyılda da o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xan da mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhməsinin dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta Şah Təhməsi özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər Şah Təhməsi və ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələr nəzər, hərdən birdən o kinanın özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətini, çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət Əlib atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Həmən Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl deyilmişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhməsi sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açıb burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasındaydı. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni,
təhməsi
özü saldırır
özü. Bəli, bax, bu mənim romanım, əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyim, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə, demək, Səfəvilər xanəndanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır, o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda, amma şükür də bu Şah Təhməsibdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bugünün özündə ləzzət eləyir. Təsəvvür eləyin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birindən çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Yanında olan iki il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu, o da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmən bu, demək, Qəhqəhə qalasında tustaq yatan ikinci İsmayıl olacaq, İsmayıl Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir, elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn, oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda neynirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən. Yəni, belə cəhətlər, belə mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni, dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələrin isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bu qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu onunki qızı var Pərxan 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhqə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni, qardaşı oldu biləcəkdir,
hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata bir deyirlər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olur və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladlar olur. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təsirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məxəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni, çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara, öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içərdə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiq idi. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvür edin, bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvür edin, bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir, qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, ki cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Allah Həzrət buna şirkətdim, kim dünyə bilir kimsiniz. Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəxrullah belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Nə fərman verdiklərim gecələr yüksünə görür, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni, tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç biri cəzasız qalmır. Kim ki, Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni, sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çəksən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsiz adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sən bu şuurun niyə belədir? Bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür edin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onun bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəvə bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər, bu səfər onun xanımı, Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi. Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra o Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o, çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi. Və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər. Evet.
bilirsiniz, ölüm meleğiyle bir Azerbaycan serialı çekmək olar mı? Bu arada hiç düşünmüşsünüz mü? Mesela Möhtişem Yüzük
dünen,
kimi?
Dünən, yani ayın 8-də... Mən Mirza Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimini təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Ha, sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir? Bu şah təhması belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak edənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görə ki, sən də beləsən.
Bəli.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir.
Müslüm müəllim, suallarım çoxdur, amma
bilirəm, vaxt.
Verilişim vaxtı məhduddur, siz
mən bilirsiniz. Mən də deyəsən, biraz az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdım. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar
yetərincədirmi?
Mən, yəni, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtar tapırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlqazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir, yəni bizim dilimizə köçülmək. Siz təsəvvür edin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə, kitabını mən tərtib eləmişəm. Bugünə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma burada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü İrandan onun əl yazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib. 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əl yazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvürlə bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər o əl yazma görüm nədir? Mən onun dediyi əl yazmanı bir müsibətlə tapdım. Mən məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən deyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əl yazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əl yazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni, biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 180 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bu saat. Tərənin evində nə isə var onun. Bax, elə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sədər xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz, yəni, məni unutmamışsınız, çağırmışsınız nəyə görə, həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumuşsunuz, bilmişsiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıcı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolambaçlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalayı.